informacinis kanalas apie tai, kas svarbu kiekvienam. Sveiki, bičiuliai, studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Kaip įprasta, mūsų eteryje po 10 valandos informacinis kanalas. Artėja gražiausios metų šventės ir be jokios abejonės metų pabaigoje. Bandome pažvelgti į tai, kas padaryta, ko nespėta padaryti. Ir šiandien kalbėsime apie problemą, kurią ne vieną kartą kėlė ir įvairūs visuomenininkai. Tai yra apleistų pastatų būklė Alytaus mieste.
999 sekundės Alytaus miesto vadovo.
FM99 internete. FM99.lt.
FM99. Mūsų pašnekovas Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Jastremskas. Labai diena, gerbiamas direktoriau.
Sveiki, gerbiamas Rūdai.
Laikas bėga labai greitai ir aš prisimenu prieš keletą metų, kai ir visuomenininkai, ir ko gero, ir politikai pradėjo kalbėti, ir ne tik kalbėti, bet ir ko gero rodyti pirštų į tuos apleistus pastatus, kurių ypatingai ir miesto centrinėje dalyje tikrai netrūksta. Štai dabar laikotarpis, kai visi stengiasi kažkiek pasipuošti, žmonės džiaugiasi kalėdinėmis eglėmis, na, pagal išgalės, ko gero, stengiasi kažkiek pasipuošti ir patys, ir papuošti tą viešąją erdvę. Galbūt čia pastangų reikėtų daugiau, bet kalbant apie apleistus pastatus, ko gero, jie tikrai nepošė nei miesto, nei tuo labiau nepošė tų namų savininkų. Jūsų nuomonė, ar kažkokie pokyčiai vis dėlto numatomi, nes ir miesto taryba jau antrus metus taiko maksimalų nekilnojamo turto mokestį. Kokia situacija yra baigiantis šiems 2017 metams?
Iš dviejų dalių mano atsakymas turėtų būti, ko gero, kadangi ta problema visiems turbūt žinoma ir buvo bandoma rasti būdus, pavadinkim tai priversti netvarkingus savininkus pastatų sutvarkyti juos. Tai aš galiu pasakyti, kas labai gerai pavyko. Labai gerai pavyko įgyvendinti tvarką dėl sklypų priežiūros. Kadangi padidinus mokestį, taryba 16 metais priėmė tvarką, pagal kurią administracija iki birželio 20 dienos inventorizavo visus neprižiūrėtus sklypus, tai yra, kuriuose nušienauta žolė, krūmynis apaugė ir panašiai, įspėjo savininkus apie tai, kad sąrašas bus toks sudaromas. Ir aš sudariau tą sąrašą, kadangi taryba man delegavo šitą atsakomybę. Ten buvo įtraukta 60 sklypų. Dabar tie sklypų savininkai, kurie buvo įtraukti į tą sąrašą, jie turėjo mokėti kartais ir 10 kartų didesnį nekilnojamo turto mokestį. Ir už žemės sklypą. Tai žymios sumos susidarydavo ir mes pamatėme efektą. Iš 60 sklypų įtrauktų trečdalis, tai yra 20 sklypų, susitvarkė po to įtraukimą. Taip. Manau, kad tai visai neblogas pokytis.
Taip, po pirmų metų neblog.
Apie pastatus. Pastatų ta tvarka, tarybos patvirtinta, ji buvo modifikuojama šiemet. Tai yra, ji visų savo kaip pajėgumų įsigalios tik tai kitais metais. Ir aš manau, kad irgi duos efektą. Nes pagal tą seną tvarką, tai mes žiūrėjome tik tai neprižiūrimus pastatus ir tik tai komercinėse ir, centrinėse miesto teritorijose. Mes turim tik 10 pastatų šitose zonose. Tačiau mes turim visą pramonės rajoną, kuris anksčiau nebuvo liečiam. O ten mes tikrai matom labai daug ir neprižiūrėtų ir apgriuvusių, kurie tikrai akis bado, ypač dabar atnaujinus kelių infrastruktūrą, važiuojam ir nesmagu tiesiog. O norisi, kad ten gyvenime turtų irgi. Tai jau kitais metais ir pramoninėse zonose visus šitos pastatus inventorizuosime ir įtrauksime į sąrašą, kurio savininkams tų pastatų bus taikomas irgi didesnis mokestis, tai yra 3% nuo turto vertės. Tik turiu truputį pasakyti vieną dalyką, kad pavyzdžiui, centre, kai mes čia tą sąrašą sudarinėjom, tai iš 13 pastatų tik 3 susitvarkė. Tai, ne visai veikia.
Taip, kol kas botago principas neveikia. Beje, pradėjo statyti, tvarkytis du pastatai Dariaus ir Girieno gatvėje, vienas ko gero Vilniaus gatvėje, bet tai žinomas Pulko gatvėje, valdomas Edvardo Griškelio lauko tualetas, ar ne, kuris, ko gero, nuo neatmenamų laikų jau yra privati nuosavybė, ten jokio judesio nėra, ko gero, sulauksime tos dienos, kai ten viskas pradės griūti. Beje, tokių pastatų ir bendrovės Alvista, ir bendrovės Parama, tai ne vien tik tai privačių asmenų valdomų, bet ir bendrovių valdomas nekilnojamasis turtas yra neprižiūrimas. Jūsų nuomonė, ponas Vytautai, ar štai, kalbant apie dabartinę situaciją, jūs pats paminėjote, kad iš 13 3 pradėjo tvarkytis 10 dar ne, ar čia botago principas gali suveikti, tai viena klausimo pusė. Antra, galbūt reikia ieškoti kažkokio bendro kompromisinio sprendimo, nors aš puikiai suprantu, jog žmogus atsako už savo turtą ir jūsų nuomonę, kodėl jis tuo turtu nesirūpina.
Čia gal reikėtų paklaus kiekvieną iš tų savininkų. Mes, na, neformaliai esame bendravę, bet turbūt negalėčiau aš dabar komentuoti, tai kadangi ne visai galbūt netiška. Bet taip. Aš taip suprantu, kad tas mokestis nėra toks didelis, kad žmogus, na, imtųsi tų veiksmų. Nes tas turtas, jo nuomonė, gali dar pastovėti, taip. Gal jis parduos, gal investuos, o šiuo metu jis neturi pinigų tam ir tas remontas, na, būtų kaip ekonomiškai nepagrįstas.
Neapsimoka paprasčiausiai.
Taip, kad tas botagas šiuo atveju jam visok.
Nelabai veikiantis.
Nesvertas, neargumentas.
Bet ar apsimoka miestui turėti štai tokius pastatus, ypatingai miesto centre?
Gėda turėti. Tai tai, na, ką žinau, kaip čia dabar užminti ant tos sąžinės galbūt netgi kitą kartą to žmogaus ir pasakyti, na, toks pats miestelėnas kaip ir mes. Na, turėtų sąžinę, sutvarkytų tą savo pastatą. Nu, mes bandom paspausti, bet vieni reaguoja, kiti ne.
Bet spaudimo priemonės, jeigu kalbėti apie tos įrankius, kurios dabar turi tiek taryba, tiek savivaldybės administracija, tai yra dabar jūs išnaudojate maksimumą, ar ne? Būtent neprižiūrimo turto mokestis yra 3% nekilnojamo turto mokesčio tarifas. Didesnio neleidžia ir įstatymai.
Neleidžia. Aišku, dar šiuo atveju kombinuota. Jeigu sklypas priklauso savininkui, tai dar už 4%. Tai 3 už statinį, 4 už sklypą. Jau matematika tokia, kad pagalvos gal kai kurie. Bet jeigu sklypas yra nuomojamas iš valstybės, tai matematika tik pusinė, kadangi jis nemoka nekilnojamo turto mokesčio už žemės sklypą. Jis moka nuomos mokestį.
Taip, nuomos mokestį, už pastatą jam tik 3% ir tai jam nesudaro ypatingų problemų, ar ne? Bet štai, ponas Vytautai, jūs minėjote, jog neformaliai esate bendravę su tuo apleistų savininkais, apleistų pastatų. Na, pasaulyje yra įprasta, jog jeigu aš nepajėgiu išlaikyti vienokio ar kitokio turto, jo reikiamai neprižiūriu, aš paprasčiausiai jį parduodu. O Lietuvoje ir Alytuje galioja ta taisyklė, galbūt ateis auksinis pirkėjas ir sumokės auksinę kainą?
Skirtingai. Vieni sako, kad na, mes investuosim galbūt, tik tai neturim idėjų, ką daryti. Čia kalbu apie, neminėsiu tiesiog. Kiti sako, na, gal ateis laikas ir kas nors nupirks ir va, tokiu būdu aš išspręsiu to turto klausimą. Kiekvienas skirtingai tą kalbą, nesu visais tiesą sakant, aš asmeniškai bendrau su penkiais, nu, tai pusė, tai visi skirtingas istorijas turi.
Aišku.
Neveiklumai aiškinti.
Na štai, tarp tų pastatų tai yra ir miesto centre, ir štai ir automobilių atrakciono statiniai, ir parko gatvė esantis stebėjimo punktas. Tie objektai yra iš tikrųjų labai skirtingi juk, ar ne?
Būtent jie labai skirtingi ir panaudojimas, kaip čia sakyti, na, irgi ne visada. Iš tikrųjų, aš gal suprantu, kad tais argumentais, na, ką daryti dabar su paminėtu jūsų turtu parke.
Taip.
Ten būtų galima įrengti, na, pramogų kažkokį centriuką ar panašius dalykus, bet, na, matys žmonės dar nėra nusprendę, visumai, ką darys, kai jie tiesiog bando konservuoti tą turtą ir palaukti, kol ateis gal tas įkvėpimas.
Arba įkvėpimas, arba atsiras vėl pirkėjas.
Čia, žinot, labai komentuoti.
Be jokios abejonės.
Manau, kad šiuo atveju daugiau kvietimo reikia.
Bet ar jums neatrodo, kad kartais žmonės, ypatingai ankstesniais laikais, aš sakau tiesiai šviesiai, griebė viską, kas buvo įmanoma, nes tai, pavyzdžiui, boilerį Nestopolių gatvėje, ar ne, na, kokią naudą jos gali atnešti dabartiniams savininkams, ką su jomis galima padaryti, jo lab, jog tai yra miegamajame rajone.
Mes turim pavyzdžių, kai tapdavo tas boilerinės namukais. Aišku, tas sukelia nepasitenkinimą šalia gyvenančių žmonių ir mes turėjom tas istorijas ir išklausyti, tačiau tas buvo truputį anksčiau padaryti ir mes jau negalėjom atsukti. Gal to laiko, šiuo metu mes tikrai nederintume kažkokiu tokiu transformacijų į gyvenamą į būstą tų boilerinių. Mūsų galva tai ne visai logiška.
Aišku, ponas Vytautai, dar vienas klausimas. Štai mes kalbėjome apie tai, kad miesto valdžia išnaudojo visas tas galimybės, tas 3% nekilnojamo turto mokesčio tarifą, aukščiausia, kokį galima nustatyti už apleistus pastatus. Jūsų nuomonę, ar įstatyminė prasme galbūt reikalingi kitokie dar įrankiai griežtesnė, juk yra įvairios ir statybos priežiūra vykdančios tarnybos, juk kai kurie pastatai iš tikrųjų, jie gali laikui bėgant kelti grėsmę ir aplinkiniams?
Ir tuo atveju, na, įspėjame savininkai ir jie turi atvertų teritoriją, užtikrinti, kad nebūtų patenkama į tuos pastatus. Mes turim tokį pastatą, kuris galima jau galbūt, na, žinot, prie upės ten yra buvusi.
Taip.
Skerdikla. Jie akivaizdžiai turi įtrūkius sienose ir akivaizdžiai tas objektas, na, mūsų bent jau įsitikinimus galėtų kelti grėsmę. Bet kaip žinia, jis atvertas, ten ribojamas patekimas per teritoriją, tai savininkas dalinai ėmėsi, bet prevencinių priemonių.
Na, o dabar pakalbėkime ir apie tuos pastatus, kurių savininkai vis dėlto atėjo, galbūt idėja, atsirado pinigų. Tai aš kalbu ir apie pastatą Dariaus ir Girėno gatvėje, ar na, ten du pastatai dabar nugriauti, dabar kyla jau naujo pastato sienos, vienas pastatas Vilniaus gatvėje. Na, ir ko gero, istoriškai svarbus dar pastatas, tai yra buvęs kino teatras Taika. Buvo pasigirdusi informacija, jog vis dėlto savininkai planuoja ten statyti viešbutį, ar tie procesai iš tikrųjų kažkiek vyksta ir kokia dabartinė situacija?
Bijau, kad naujausias informacijos neturiu ir kol kas didelių žingsnių ten irgi nesimato, bent jau kiek aš žinau, Tačiau iš tikrųjų galim pasidžiaugti to kitu objektu, kuris pagaliau sulaukė savo dienos ir iš to, kas suprojektuota, bent jau iš tų eskizų atrodo, kad turėsim visai gražų pastatą mieste.
Jūs kalbate apie Dariaus ir Girėno gatvėje, ten kieme esantį pastatą,
kuris... Taip, kur garažas buvo, taip. Kur dabar bus kavinukė su terasa tokia, bent jau vizualizacijos tikrai atrodo, mano akim žiūrint, gražiai.
Ponas Vytautai, vis dėlto neabejoju, kad ir jūs važinėjate po pasaulį ir pasidairote. Jūsų nuomonė, kaip kitose Europos šalyse štai sprendžiami tokie klausimai? Mūsų klausytojai tai kai kurie labai kategoriški. Kągi, savininkas neprižiūri pastatų, nacionalizuojame jį ir viskas, ir sutvarkome tada bendrais pinigais, bet nebeturime tos gėdos dėmės miesto centre. Kokia jūsų nuomonė ir kokie galimi dar variantai? Galbūt ieškoti tam tikro bendradarbiavimo formų?
Aišku, toks variantas irgi galimas, bet ar tikrai turėsim pinigų, nes susitvarkę visų mokyklų, darželių ir kitų viešojo naudojimo objektų. Ar mes turim dar įsigyti tokių objektų ir tiesiog paskui patys atsidurti toj situacijoje, kaip dabar kai kurie savininkai yra, kurie neturi pinigų, sakykime, sutvarkyti tam objektui. Nemanau, gal kad šiuo metu esam finansiškai pajėgus tą padaryti, ar ne? O labiau, kad reikės sumokėti ir kainą pirkimo.
Be jokios abejonės, jau lab, kad tai nesavivaldos funkcija, ko gero, ar ne, įsigyti dar nekilnojamo turto objektus, po to juos prižiūrėti. Taip, ir juos vystyti.
Tokio poreikio šiuo metu kaip ir neturime turėti tokių pastatų, nes neaišku, ką mes vėliau darytume su tuo.
Bet iš kitos pusės aš grįžtu vėl prie tos pačios minties, jog turėti svarbu turėti, nesvarbu, ką su tuo darysiu, bet tas amžinas noras turėti kiek galima daugiau labai dažnai sukelia po paskui prabėgus dešimtmečiams papildomų problemų. Žmogus nebežino, ką daryti su tuo turtu, nebeturi galbūt lėšų vystyti, jam štai ir turime dabar, kaip jūs sakote, 10 objektų vien tik tai mieste, kurie tikrai nepošia mūsų miesto. Iš vienos pusės yra dedamos tūkstantinės ir milijoninės lėšos į infrastruktūros gražinimą, gerinimą, iš kitos pusės eidamas gražių šaligatvių atsirėmė štai tokį pastatą, kuris nežinau, ką primena, na, pokario laikus gal.
Taip, ir tarkim, ten, kur vyksta statybos, tai taryba yra priėmusi sprendimą, kad tie statiniai, bent jau, kad nedadintų akių ir nerzintų žmonių, jie turėtų būti uždengti tentais, kurie vaizduotų tą būsimą pastatą. Projektuota. Bet yra situacija, kai yra ginčiai arba tiesiog statinys nei projektuojamas, nei statomas, nei kažkas su juo daroma, tai tada tų tentų atsirasti negali. Na, šiek tiek tokia, sakyčiau, ne visai galbūt valdoma ta situacija ir net ne visai mes ir žinome, kaip to mokesčio didesnės suvaldyti, tiesą sakant.
Taip.
Ne visada mes galim. Neturim stebuklingos lazdos
šitoje vietoje. Beje, ko gero, pats akivaizdžiausias pavyzdys tai yra pastatas stovintis šalia miesto savivaldybės ir miesto teatro, kur yra taip pat privati nuosavybė, ten ko gero teisiniai ginčiai, kurie niekaip nesibaigė ir rioksantis pastatas jau 20-mečius nuo 97 metų. Čia situacija taip pat kol kas nesikeičia.
Taip, nesikeičia. Ten, kur galėjo pasikeisti, ten, kur pokalbių dėka pavyko pasiekti efektą, tai žinot, kad stoties pastatas labai greitai senosios stoties buvo likviduotas. Meras rado kontaktą su savininkais, pabendravo, pažadą įvykdė ir sutvarkė tą teritoriją. Šiuo atveju, jūsų minimu, kalbos mes nerandam, nes ten yra ne vienas savininkas, ten yra daugiau savininkų, jie tarpusai nesutarė irgi, vyksta, kaip sakėt, ginčiai, ir netgi to pastato, kaip pridengti tais tentais, irgi neturim galimybės šiuo metu įpareigoti. Nors labai norėtume, tačiau, kaip sakiau, ta lazdelė neveikia.
Taip, ta lazdelė neveikia, vadinasi, kas belieka savivaldybėje laukti vienokių ar kitokių teismų sprendimų, ar ne, ir tik po to vėl imtis, o galbūt ir įstatyminė bazė kažkiek gali keistis, nes su ta problema susiduria ne tik Alytaus miestas, tokių pastatų, apleistų pastatų visoje Lietuvoje yra tūkstančiai ir dešimtis tūkstančių.
Aš manau, galbūt didesnis mokestis, ne 3%, bet, na, tarkim, 30%. tada atsirastų ekonominis pagrindimas, ekonominė logika ir kitą kartą galbūt tam savininkui neapsimokėtų mokėti didelio mokesčio, labiau apsimokėtų parduoti tam, kas turi pinigų ir idėjų tą daiktą.
Ko gero, tai būtų racionaliausia išeitis, čia aš su jumis sutinku, nes visos kitos, kiek suprantu, priemonės jau yra išbandytos. Kalbėti buvo bandyta, mokestis yra pakeltas iki maksimumo, kiek įmanoma, na, o belieka dar visuomenės požiūris.
Ko gero, nes aš sakau, su sklypais neprižiūrimais tas suveikia, tai reiškia labai apsimoka nušienauti, negu kad mokėti
baudą.
Šienavimas kainuoja 100 eurų, mokestis 1000. Aišku, kad apsimoka nušienauti, ar ne? Šiuo atveju matyti, ta matematika neveikia šitoje vietoje, atitinkamai mano galva. Vienintelis būdas būtų didinti mokestį.
Bet tokios iniciatyvos, ko gero, jūs dabar neturite, nebent įstatymų bazė būtų keičiama, vadinasi, kas savivaldybės galėtų inicijuoti?
Įstatymų bazės. Čia klausimas būtent, kadangi maksimalus, kaip minėjau, mokestis yra 3%.
Taip, 3%. Na, ką reiškia 3%, ko gero įvertinus vieno ar kito nekilnojamo turto vertę. Beje, jeigu kalbėti apie pinigus, kiek per metus miesto savivaldybės biudžetas iš nekilnojamo turto mokesčio gauna, galbūt tos sumos yra netokios jau įspūdingos. Ir, na ką, jeigu prakalbame apie pinigus, ir paskutinis mano klausimas administracijos direktoriui Vytautui Jastremskui, iš Seimas patvirtino biudžetą, tai reiškia, jog ir savivaldos biudžetai dabar sparčiu tempu bus nagrinėjami, derinami, dėliojami, ar jau apmatai juda į priekį?
Taip, apmatai parinkti, perduoti vicemerams, jie dabar pasižiūrės, ar jie tiks tarybai. Mintys yra kaip čia optimistinės, kadangi tiek valstybė, tiek savivaldybė optimistiškai gali planuoti biudžetą, kadangi mums nuleido finansų ministerija visai neblogus skaičius. Šiuo metu, kas yra sudėliota, tai yra visos būtinosios išlaidos yra įtrauktos, įskaitant ir paskolos grąžinimą 1 700 000 kitais metais. Ir šiuo metu perskirstimui tokiam, mes tarybai sakytume, nuo 1 300 000 iki 1,5 milijono šiuo metu matytume. Tačiau bus dar metų pradžios likutis, į kurį virš planinės pajamos, jeigu galima taip sakyti, pareis. Ir dar liks šiek tiek nepanaudotų pinigų, ne viską pavyks išleisti šiuo metu biudžete. Aš manau, daugiau negu 2 milijonus, 2,5 taryba spręs, kur
perskirstyti,
kokie prioritetai bus kitų metų. Ar darželiai, šaligatviai, ar gatvės. Na, mes matysim, ką taryba pasakys to klausimą.
Tai yra finansuojant visas kitas privalomas savivaldos funkcijas, tokia maždaug pinigų suma, tai vadinasi, kiek suprantu iš jūsų atsakymo, ponas Vytautai, šių metų biudžetas taip pat vykdomas yra ir gana sėkmingai, jeigu kalbate apie perviršį iš visų mūsų mokesčių mokėtojų surinkamų lėšų.
Taip, jau keletą metų mes surinkam daugiau pinigų, negu kad buvo prognozuojama finansų ministerijos. Tai džiugina, aišku, nuo mūsų galbūt ne visai priklauso, mes tiesiog konstatuojam faktą, bet... reiškia, ekonomika eina šiuo metu gerą linkme, žmonės moka didesnius mokesčius, žmonės tuo pačiu ir užsidirba, reiškia daugiau, jeigu mokestis surenkamas gyventojams pajamų didėja. Tai vadinasi, gyvenimas po truputį gerėja Lietuvoje.
Ir kalbant apie kitus 2018, kiek supratau iš jūsų atsakymo, vis dėlto prognozės yra gana optimistinės, jo lab jog ir nacionaliniu mastu buvo kalbama, jog savivaldybių biudžetai kitais metais turėtų būti vykdomi, perviršiniai netgi su pliuso ženklu. O jūsų nuomonė, kada taryba vis dėlto patvirtins, nes ta senoji praktika, kai pirmą mėnesį visi gyvena be biudžeto, o biudžeto svarstymas užtrunka ir įsibėgėjant antram, kartais ir trečiam mėnesiui, tik tada svarstomas ir tvirtinamas savivaldos biudžetas.
Aš manau, kad labai ypatingai niekas nesikeis, kadangi tų diskusijų atsiranda ir pasiūlymų, ir taryba nori labai detaliai kitą kartą diskutuoti atskirus klausimus. Tai kažkokių pokyčių didelių aš nesitikėčiau. Tuo labiau, kad mes tuos mėnesius ir gyvenam pagal praėjusių metų maždaug lygį, turim 1/12 tą vadinamą, tai reiškia, neišleidžiam daugiau negu šiais metais. Tai einamieji procesai tikrai finansuojami, užtikrinami. Klausimas tik tai dėl investicinių arba tokių naujų kažkokių inovacijų, ką taryba nusprendžia tais metais daryti. O vėliau mes tiesiog mažiau laiko truputį pirkimams turim.
Ir atsisveikinant su mūsų pašnekovu, administracijos direktoriumi Vytautu Jastremsku, vadinasi, metų pabaigoje problemų su atsiskaitimais Alytaus mieste neturėtų būti.
Ir nebuvo pastarais.
Ačiū Jums šiandien už Jūsų atsakymus, na ir belieka ko gero tikėtis, jog kalbant apie apleistus pastatus ir tą nežymę sumą, kuri sudaro apie 50 tūkstančių eurų, vis dėlto visuomenės poveikis apleistų pastatų savininkams ko gero irgi yra vienas iš įrankių, kurį galbūt reikėtų panaudoti nebeingiems miestui, nes iš ties kiekvienas gyvenantis šiame mieste jam ko gero kartais gėda prieš atvykstančius, pamačius vieną ar kitą pastatą. Ačiū Jums, geros darbingos dienos.
Ačiū Jums, panas Liūdai, geros dienos.
Tai buvo šios dienos mūsų pašnekovas rubrikoje 999 sekundės.
999 sekundės su Alytaus miesto vadovu.